dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Attila dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kushdo që i mohon krimet e luftës mund të ketë problem me ligjin në Kosovë. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta këmbgul se zgjedhjet e 30 qershorit janë anuluar. Shëbaja godet me sankcione udhëhecin suprem të Iranit. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta përsëriti vendimin e tij për të anuluar zgjedhjet lokale të 30 qershorit, duke u bërë thirrje të gjitha palëve që të reflektojnë. Ai tha se data 30 qershor nuk ekziston më ligjërisht për mbajtjen e zgjedhjeve dhe se ato janë imagjinare. Konferenca e presidentit Meta për media vjen pasi një ditë më parë Kolegji Zgjedhor i Shqipërisë e njohu datën 30 qershor si ditë të zgjedhjeve. Shqipëria tash sa kohë është përfshirë nga një krizë politike. Opozita me muaj proteston kundër qeverisë udhëhequr nga kryeministri Edi Rama dhe zotuar se do të bojkotojë zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Edhe pse zgjedhjet janë anuluar nga presidenti Meta, një vendim i tillë nuk po përfillet nga Partia Socialiste në pushtet, lideri i së cilës është kryeministri Rama. Pjesa parë e planit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez do të diskutohet në një konferencë dy ditësh ndërkombëtare që hap punimet të martë në Bahrein. Udhëheqës të qeverive, shoqërisë civile dhe bizneseve u ftuan për të diskutuar rreth propozimeve për rritje ekonomike për palestinezët. Sipas planit të zbuluar nga shtëpia e Bardhë ditë më parë, vende donatore dhe investuesit do të kontribuojnë me rreth 50 miliardë dollar në rajon. Prej tyre 27.5 miliard do të shkonin në bregun përëndimor dhe ripin e gazës, ndërsa pjesa tjetër në Jordani, Egjipt dhe Liban. Pjesa politike planit të Trumpit u tha se do të publikohet në një datë më vonshme. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës votoi për kthimin e Rusisë në këtë dhomë pas një pauze trivjeçare. Votimi u zhvillua në orët e para të ditës së sotme pas disa orësh debat në Strasburg. Për kthimin e Rusisë votuan 118 delegat, kundër ishin 62, ndërsa 10 abstenuan. Këshilli i Evropës është organi kryesor i të drejtave të njeriut në kontinent. Në vitin 2014 Rusisë i u hoqë drejta e votimit në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës si ndëshkim për aneksimin e gadishullit Ukrainës të Krimes. Rusia u përgjigj në vitin 2016 me bojkotimin e asambles, ndërsa nga vitin 2017 refuzoi të paguaj kontributin e saj vjetor prej 33 milion eurosh në këshill. Rusia kërcënoi se do të alinte tërsisht këshillin e Evropës nëse delegacioni i saj nuk kthehet dhe nuk voton këtë javë për sekretarin e ri të përgjithshëm. Mbi 400 shkolla në rajonin Johor të Malajzisë u mbyllën pasi 75 nxënës përjetuan vështirësi në frymarrje dhe të vjella. Shkollat në zonën industriale Pasir Gudang u tha se do të mbeten mbyllur deri të enten pasi autoritetet të hetojnë incidentin. Në muajin mars rreth 4000 njerëz, shumica fëmijë u sëmurën në të njëjtin në rajon pasi mbeturina kimike u hodhi në mënyrë të paligjshme në një lum. Autoritetet thonë se këto incidente nuk janë të lidhura. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka krijuar një grup punues i cili është duke hartuar projekt ligjin që do të sankcionojë mohimin e krimeve të luftës, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutive të Kosovës. Nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thonë që aktualisht nuk ekziston një dokument apo regjistër zyrtar që i numëron të gjitha krimet e luftës që janë kryer në Kosovë. Pa një dokument të tillë, thuhet se ligji eventual do të mund të keqpërdorej. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Kushdo që mohon krimet e luftës në Kosovë në të ardhmen do të mund të dënohet me ligj, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës, të cilët kanë konfirmuar se një projekt ligj që ndalon mohimin e krimeve të luftës tashmë është në fazën e hartimit. Më 11 prill të këtij viti zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj kishte prezantuar një nismë për hartimin e një ligji të tillë, e cila nismë ka marrë mbështetjen e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Qeveria e Kosovës ka miratuar nismën e zëvendës kryeministrit Hoxhaj dhe vendosi që Ministria e Drejtësisë, të cilën aktualisht e drejton ministra Belar Tahiri, të hartojë një projekt ligj bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare. Zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se nisma për ligjin që dënon mohimin e krimeve të luftës bazohet në përvojën e disa vendeve brenda dhe jashtë Bashkimit Evropian, të cilat në dekadën e fundit çështjen e ngjashme kanë rregulluar përmes kornizave të ndryshme ligjore.
Fakti që 20 vjet mas spastrimeve etnike në Kosovë, qytetarët kosovës me përkatësi serbe e mohojnë Raçakun apo e lëndojnë dinitetin e timave të luftës dhe dinitetin e familjarëve, në kështu që të marrin një hap tillë i cili do duhet të ishte edhe ligjor, edhe moral, edhe dinitos. Sipas ministrit Tahiri, vetë është formuar një grup punës dhe besoj që është në drejtim sipër dhe së shpejti mund të kemi një draft i cili do duhej të përmbledhë synekin pasi që dhe një ku dhe marë vendim që çdo kush që mohon krimet të shtetit serb në Kosovë dhe krimet të luftës në Kosovë do duhet sankcionuar me ligj.
Bekim Blakaj, drejtori ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se në praktikat e rajonit të ish Jugosllavisë deri më tash nuk ekziston një ligj që sankcionon mohimin e krimeve të luftës, por sipas tij nisur nga situata kur persona apo zyrtarë të caktuar edhe brenda institucioneve të Kosovës kanë mohuar krimet që kanë ndodhur gjatë luftës në Kosovë, një ligj që do ta sankciononte këtë mohim është i mirë kuptuar. Megjithatë, sipas tij marr parasysh që aktualisht nuk ekziston një dokument apo regjistër zyrtar që i numëron të gjitha krimet e luftës që kanë ndodhur në Kosovë dhe i cili është vërtetuar para gjykatave apo ndonjë komisioni shtetëror, atëherë ligji eventual do të mund të keqpërdorej apo të mos zbatohej.
Para hyrjes në fuqi të një ligji të tillë, ishdo është krijohet një komision i cili kish me vërtetu gjitha krimet e luftës që kanë ndodhur në Kosovë dhe pastaj kur sillet ligji, ky dokument të futin si aneks ligjit, pra me një mend thuhet që kushdo që i mohon krimet e kryme e cilat janë listuar në këtë filon aneksi, do të sankcionohet. Vetëm kështu do të kishte kuptim, sepse nëse do përmenden vetëm krimet e luftës, pa specifikuar se cilat janë ato, atëherë që cili i dyshuar i mundshëm në targën që ka mohu krimet e luftës, do të thotë se nuk ka pas asnjë informacion se në filon vendi janë kryer krime lufte.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Forca e sigurisë së Kosovës po vazhdon të rekrutojë të rinj për plotësimin e kapaciteteve të saj. Zyrtar në Ministrinë e Mbrojtjes thonë se interesimi të rinjve për të bërë pjesë e FSK-s është i madh, përfshir edhe pjesëtarët e pakicave. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Forca e sigurisë së Kosovës ka vazhduar me pranimin e pjesëtarëve të rinj, rekrut të cilët pritet të plotësojnë kapacitetet e kësaj force që ndodhet në procesin e transformimit në ushtritë e Kosovës. Rreth 700 pjesëtarë të rinj, prej tyre edhe pjesëtarë të komunitetit serb dhe pakica tjera, janë bashkuar rekrutimit në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Kohë të fundit me planin gjithëpërfshirës të tranzicionit planifikohet që numri i pjesëtarëve të FSK-s të arrijë në 5000 pjesëtar aktiv dhe 2500 rezervë. Dritan Gjombala, këshilltar politik dhe zëdhënës i ministrit e mbrojtjes, tha për Radio Evropa e Lirë se vetëm ata që kalojnë testin do të bëhen pjesë e forcës sigurisë e Kosovës.
Në fazën e fundit të rekrutimit, FSK-ja ka pranuar 650 rekrut, të cilët do të kalojnë trajnimin bazik me kozgjatje prej 9 javësh.
Ky proces sipas zyrtarëve në Ministrinë e Mbrojtjes do të zgjasë 9 javë dhe pas kalimit të fazës së trajnimit, rekrutët do të bëhen pjesëtarë të forcës së sigurisë së Kosovës. Gjombala i thotë se interesimi të rinjve ka qenë jashtëzakonisht i madh, duke përfshirë edhe të rinjt nga radhët e komuniteteve pa përjashtim. Nga 650 rekrut, 11 sipas Gjombales janë nga radhët e komuniteteve jo shumicë. Vitin e kaluar, pas thirrjeve publike të autoriteteve të Beogradit dhe presioneve të tjera, dhjetra pjesëtarë të komunitetit serb ishin detyruar të lëshonin forcën e sigurisë së Kosovës, por tani sipas autoriteteve përgjegjëse vërehet një trend i ri i përfshirjes së pjesëtarëve të këtij komuniteti.
Qëllimi, targeti i FSK-s është që rreth 10% të pjesëtarëve të jenë nga komunitetet jo shumicë, pra ne kemi kaluar këtë target.
Në anën tjetër, Recep Selimi, antar i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është dashur që të ketë një dinamik më të shpejtë në krijimin e mekanizmave që kërkohen nga Ministria e Mbrojtjes dhe transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës.
Duket që nuk ka qenë dinamika e mundshme, e nevojshme dhe mjaftueshme që ne tash të ishim kënaqur me ecjet atje. Sido që djetë, ata kanë plane, presim që ti realizojnë. Fazën e partë e planeve që ka qenë përgatitja e strukturës dhe me datën 21 maj, duke që nuk kanë kaluar, sepse tashme jemi në qershor, kemi kaluar më shumë sa një muaj nga afati parapar për të bërë një gjë të tillë.
Ministria e Mbrojtjes, thanë anën tjetër Gjon Balaj, tashmë ka përmbyllur fazën e parë të planit gjithëpërfshirës të tranzicionit dhe sipas tij është bërë përgatitja e parë e akteve nënligjore dhe përgatitja e plot në aspektin administrativ për të vazhduar me fazat e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump mori vendim për sanksionet reja kundër Iranit, të cilat godasin edhe zyrën udhëheqësi suprem të këtij vendi. Ndërsa tensionet janë në rritje, zyrtarët iranian thanë se SBA-ja me vendimin për sanksionet reja tregon se ka etje për luftë. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv për sanksionet reja kundër Iranit. Sanksionet që godasin edhe zyrën udhëheqësit suprem Ayatollah Ali Khamenei vijnë në kohën e shqetësimeve në rritje se dy vendet po shkojnë ka konflikti ushtarak. Sanksionet e reja do t'ja ndalojnë Khamenejt dhe bashkëpunëtorëve të tij qasje në burimet kryesore financiare, tha Trump teksa nënshkroi dokumentin në zyrën ovale. Trump tha se masat e reja janë ndëshkim për veprimet provokuese të Iranit në javët e fundit. Presidenti amerikan tha se do të vazhdoj të rris presionin ndaj Iranit derisa regjimi atje t'ju jap fund aktiviteteve të rrezikshme përfshirë ndjekjen e armëve bërthamore, zhvillimin e raketave balistike dhe mbështetjen e terrorizmit. Sekretari amerikan i Thesarit Steven Mnuchin tha se Trump e ka autorizuar atë të sanksionojë këtë javë dhe ministrin e jashtëm iranian Javad Zarif.
These sanctions are all very important for recent activities.
Këto sanksione janë shumë të rëndësishme për aktivitetet e fundit, tha Mnuchin. Zarif tha se administrata Trump ka etje për luftë, ndërsa Majid Takht Ravanchi, ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara, tha se vendi i tij nuk do të zhvilloj bisedime me Shtetet e Bashkuara në nënkërcënimin e sanksioneve, të cilat i përshkroi si luftë kundër popullit të tij. Zëdhënësi Ministrisë së Jashtme të Iranit, Abbas Musavi, shkroi në Twitter se sanksionet e padobishme të SBA-s kundër Khamenejt dhe Zarifit nënkuptojnë mbylljen e përhershme të rrugës së diplomacisë. Trump tha të hënën se ai ka qenë në prag të autorizimit të sulmeve kundër Iranit pasi ky i fundit ka rrëzuar një dron amerikan javën e kaluar. Shtetet e Bashkuara thanë se droni ishte mbi ujrat ndërkombëtar kur Irani e rrëzoi me raketë, por Republika Islamike tha se ai po fluturonte mbi territorin e saj. Incidenti me dron pasoi dy sulme në cisternat e naftës që ndodhen këtë muaj në gjirin e Omanit. SBA-ja fajsoi Iranin për to, por ai e mohoi përgjegjësinë. Rreth i ri sanksioneve të SBA-s godet edhe tet antarë të rangut të lartë të korpusit të gardës revolucionare të Iranit. Sanksionet ngrinë gjithpronën e tyre në Shtetet e Bashkuara dhe parandalojnë çdo individ ose subjekt që të kryejë ndonjë transaksion financiar me ta. Richard Haas, presidenti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë, tha se sanksionet në rritje mund të kenë kundër efekt. Logjika politikës së presionit ekonomik është se herët avon Irani do të bëjë diçka që na detyron të sulmojmë. Lufta do të shmanget vetëm nëse Trump i ofron Iranit një rrugë të ligjshme diplomatike, tha Haas. Tensionet janë rritur prej se Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe gjashtë fuqive botërore dhe kanë rikthyer sanksionet kundër Republikës Islamike. Trump do që ta detyroj Teheranin të rinegocioj marveshjen bërthamore, duke thënë se kushtet e saj nuk kanë qënë të ashpra mjaftueshëm sa për ta penguar Iranin nga krimi armës bërthamore. Irani mohon se mbështet aktivitetet terroriste dhe thot se programi ti bërthamor ka qëllime civile. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në përcjellje edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim.